Stjepan Lice na mostu. U nekom trenutku čovjek postane svjestan da korača mostom između vremena i vječnosti i da s razlogom pruža ruke i prema jednoj i prema drugoj obali. Njegovo je srce, njegovi ljubljeni na obje obale. Ima ih koji su toga duboko svjesni. Oni znaju da je njihovo srce sazdano i od zemlje i od neba. Zbog toga sa zahvalnošću gledaju susret nebu. Ondje ih zauvijek čeka mjesto gdje će moći osloniti glavu i srce. Zbog toga sa svom hrabrošću i nježnošću ubiru, razdaju trenutke susrete. Trude se da svaki njihov dodir bude blagoslov i da ni jedan dodir ljubavi ne zanemare. Ima ih koji ne prepoznaju, ne pamte one koji su im podarili dio svoga srca ili ponijeli dio njihova srca. Ima ih koji nisu svjesni čak ni vlastitog srca. Kako li je njima ići mostom, slušati odjek svojih koraka? Nitko od nas ne zna koliko je odmakao u svome hodu mostom, koliko se primakao obali vječnosti. Ali jednako, i kad je pred nama još mnogo koračaja, i onih poletnih, i onih mukotrpnih, i kad je pred nama tek poneki koračaj, tek poneki i sve slabiji dah, valja nam ići raspoloživa srca. Od zemaljske i nebeske pređe tkati svoje dane i dopustiti suzama ganuća da padaju po strunama bliskosti. Kad za sobom ostavimo most, kad za nama budu svi naši koračaji, dobro je da za sobom ostavimo zagrljaj koji će moći udomiti, osnažiti i osokoliti. Dobro je da nastavimo dalje raskriljenih ruku, prihvaćajući vječnost. Dobro je da iz naših raskriljenih ruku blagoslovljena vječnost sipi i po onima koji nastavljaju svoj hod. Da nitko, baš nitko, ne bude lišen zagrljaja.
Oh,
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, emisiju zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđa Jakovljević, a naša današnja tema je Krist kralj u Bibliji. S nama je i danas pater Niko Bilić koji će nam govoriti o Kristu kralju. Pater, dobrodošli.
Hvala od srca na pozivu, srdačan pozdrav svima vama, dragi slušatelji, gledatelji, prijatelji Radio Marije, članovi velike svjetske obitelji Radio Marije. Veselim se na još jednoj prilici da koliko god je moguće, evo, precizno, dubinski, a opet smireno kontempliramo riječ Božju, tekstove evanđelja, radosne vijesti, a posebno mi je rado što se na taj način nastavlja, evo, suradnja našega Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, koji je s jedne strane, evo, povezan sa sveučilištem, papinskim sveučilištem Gregorijana u Rimu, a s druge strane, evo, ovdje izravno surađuje s Radio Marijom, i to zahvaljujući upravo zajednici kršćanskog života, koja kreće sa novim zamahom, evo, upravo se u ovo vrijeme zbiva i susret svih prijatelja i suradnika Družbe Isusove s patrom provincijalom, što je jedan godišnji, evo, novi zamah. A s druge strane, htio bih ovo naše današnje razgovaranje, ovu emisiju, ovo promatranje Božje riječi, posvetiti pokojnoj Ana Mariji Carević. Neki dan sam imao prilike biti na sjednici upravnog odbora zaklade Ana Marija Carević i evo i ovim putem želim od srca zahvaliti svima vama dobročiniteljima. Bio je to evo i godišnji izvještaj i zaista je se vidi koliko ljudi daruju za tu zakladu koja je za obnovu bazilike i za izgradnju pastoralnog centra. Prema onome što smo čuli, zapravo je, evo, kako ćemo reći, jedna šestina od ukupnog troška pastoralnog centra je praktički već prikupljena, što je velika, velika stvar. Pa neki ovo naše razgovaranje bude, evo, posvećeno toj dragoj djevojčici koja je, evo, praktički jedina izravna žrtva zagrebačkog potresa.
Pater, hvala vam što ste s nama. Zašto Krist kralj?
Pa mi se nalazimo na početku ili pred sam početak adventa. I zapravo je nedjelja Krista kralja, ona s kojom završavamo crkvenu godinu i na neki način, i prema starom običaju, je cijeli tjedan usmjeren na Krista kralja, ali mi znamo da je početak adventa također u prve dvije nedjelje posvećen drugom Kristovu dolasku. Dakle, gledamo na proslavljenog Isusa, na Krista kralja, pa je onda to vrlo zgodno i kao adventski program malo proučiti.
Dobro, odakle se isplati započeti istraživanje o Kristu kralju u Bibliji?
Meni se čini da je jedan dobro poznati odlomak koji je ušao i u svetu krunicu, tamo gdje se govori o Isusu koji je na nebo uzašao, uzašaše nam donosi trenutak u kojemu gospodin Isus otvoreno, bez skrivanja, govori o svojoj vlasti i kaže: dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji, pri čemu nas teolozi upozoravaju, ovo dana mi je, to je upozorenje, to je izjava onome što mu je Otac dao, a kad čitamo nebo i zemlja, onda se praktički vraćamo na početak Svetoga pisma i shvaćamo, nebo i zemlja je prema biblijskom shvaćanju sve, svemir, dakle sve stvorenje. Prema tome, to je lijepo mjesto gdje možemo krenuti u istraživanje i držati se baš ponajprije ovoga, govor o vlasti.
Kakva je starozavjetna pozadina kad se govori o kralju?
Boži narod ima iskustvo koje je osobito vidljivo nakon prelaska preko Crvenoga mora u velikom hvalospjevu. Oni svi zajedno pjevaju i završavaju: gospodin Jahve je kralj uvijek i dovijeka. To je ishodište. I to je njihovo iskustvo koje onda sa zemaljskim kraljevima postaje malo problematično, ali se već kraj staroga zavjeta nada, očekuje, zapisano posebno kod proroka Zaharije na kraju, da će doći čas kada će se ostatak i iz Božjeg naroda i iz svih naroda, dakle svi su prošli pročišćenje, obraćenje, klanjat će se gospodinu kralju. Evo, ta ideja da je zapravo Bog kralj, onda se pretače u glavni sadržaj Isusovog navještanja o Božjem kraljevstvu. Ali mi bismo ponajprije htjeli pogledati gdje je sam Isus, evo, povezan sa tim, s tom idejom kraljevanja, i gledamo posebno na tu riječ koja označava vlast, i krećemo od Matejeva evanđelja, zato što se pojavljuje točno 10 puta, i to u 6 konkretnih epizoda.
Kako ljudi doživljavaju Isusa dok je bio zemaljski učitelj prije muke i uskrsnuća?
Rekli smo da nakon uskrsnuća, prije uzašaća, gospodin otvoreno kaže, ja imam svu vlast. E, a prije, to nam je poznato, na primjer u Mateju evanđelju, nakon završetka govora na gori, ljudi su posve zadivljeni, osupnuti, dirnuti, jer imaju osjećaj da Isus govori kao onaj koji ima vlast. I to je za njih razlika od onog što doživljavaju od pismoznanaca. Pismoznanci su sluge Božje riječi, sluge Božjega zakona, a Isus je pred njima kao onaj koji je autor, tvorac toga zakona. Dakle, njihov je osjećaj, evo, to je onaj koji ima vlast.
Ovdje i rimski centurion ima svoju ulogu. Kako nam on pomaže u ovom istraživanju?
Poznata zgoda iz evanđelja po kojoj je centurion i ušao u svetu misu, kad kaže nisam dostojan, samo riječ tvoja. E, ali on nam zapravo najbolje pokazuje da shvatimo o čemu se radi kada se susrećemo s tom riječi koja označava vlast, autoritet ili ovlast, jer on kaže, ja sam vojnik, ja sam pod vlašću. Dakle, ima oni koji mene zapovijedaju, ja ih slušam, ali isto tako imam one kojima ja zapovijedam. Dakle, jednostavno, govori nam u onom najobičnijem dnevnom shvaćanju vlasti, ali već on je posebno zanimljiv jer on pripisuje Isusu vlast i nad bolešću i nad ljudskim nevoljama.
U shvaćanju Kristove vlasti, o kojoj se sad govorili, bitnu ulogu ima paralizirani čovjek kojega su četvorica kroz krov spustila pred Isusa. U kojem smislu?
Jednako kao što poznajemo, evo, rimskoga centuriona, još nam je draži taj događaj u kojemu gospodin sam upotrebljava riječ vlast i razjašnjava kako je on tu sada nastupio kao liječnik, ne samo za paraliziranoga, za uzetog čovjeka, nego i za one koji ga optužuju, u srcu ga optužuju, on vidi njihove misli da je on bogohulnik, i on kaže, e, da znate, da vam bude dokaz, da možete spoznati da sam ja vlastan, da imam vlast opraštati grijehe, kažem ovome čovjeku, ustani i idi. Dakle, Isus ovdje govori o vlasti koja je njemu na prvom mjestu, a to je oproštenje grijeha, a svojom riječju čini čudo koje je dokaz te njegove temeljne vlasti, koja je u Matejevu evanđelju još istaknuta time što već od početka Josip sluša od anđela da Isus dolazi kao spasitelj, ne od naših nevolja, naših životnih križeva, nego kao spasitelj od grijeha. To se ovdje vidi, vlast je prije svega vlast opraštati grijeh.
A što je s Isusovim apostolima kad se radi o vlasti?
Kad čitamo dalje Matejevo evanđelje, onda ćemo naći evo tu iduću epizodu koja nam isto tako poznata, gospodin daje svojim apostolima vlast ili ovlast koja je adekvatna vlasti, moći, autoritetu nečistih duhova, tako da ih mogu izgoniti, da mogu ih nadvladati, da im se mogu suprotstaviti. Dakle, to je vlast, obično prevodimo vlast nad nečistim duhovima, izbornik nam kaže jednostavno adekvatna je, odgovara tome. A tu bismo onda kod u Lukinu evanđelju još našli kao dodatak, gdje se jednom govori baš to vlast nad nečistim duhovima, a onda još tome se još govori o vlasti, Luka više razrađuje i više upotrebljava taj izraz vlast, pa onda kaže, evo, dao sam vam vlast da hodite po štipavcima, po zmijama i da vam ne naškode. Dakle, u posebnom smislu, Krist kralj svoju vlast vrlo specifično dodjeljuje apostolima ponajprije na ovom duhovnom planu, protiv nečistih duhova, a nama je to u Matejevom evanđelju opet jako važno, jer kad Isus kaže blago onima koji su čista srca, oni Boga gledaju, zapravo se to kod Mateje, ali i u drugim evanđeljima najbolje shvaća, to su oni koji su oslobođeni od nečistih duhova. Dakle, to je zapravo čisto srce, je dar Božji.
Kako sam Gospodin definira svoju mesijansku vlast?
To je nešto što nalazimo kod svih, sve trojice evanđelja, evanđelista, dakle naćemo i kod Mateja, i onda gledamo kod Marka, pa onda kod Luke, istu situaciju, gdje nositelji vlasti, to jest pismoznanci, ljudi oko velikoga svećenika i voditelji naroda, gledaju što Isus čini i oni to postavljaju, oni to stavljaju u pitanje. Pitaju ga, s kojom vlašću to činiš? Dakle, žele postaviti, jednostavno pitanje o autoritetu postavljaju i još ponavljaju, tko ti je dao tu vlast? E onda Gospodin Isus u svojoj mudrosti želi istaknuti očito tajnovitost i evo svojevrsni misterij svoje vlasti, pa odgovara protupitanjem. Recite vi meni, da li je Ivanovo krštenje od Boga ili od ljudi? E sad, ovi iz političkih razloga, da bi zadržali svoj ugled i da se ne bi našli u nezgodnoj situaciji, ne žele odgovoriti, onda Isus kaže, ni ja vama neću reći. Dakle, s jedne strane, to je čuvanje tajnovitosti, svetosti. S druge strane, to je očito, ako je za Ivanovo krštenje, je li od Boga ili od ljudi, ipak je jasno da onda Isus želi reći, ovo što ja imam kao vlast je od Boga, a to smo, odatle smo i krenuli, dakle, nakon uskrsnuća će posve otvorno reći, doduše onima koji ga žele čuti, a ne onima koji ga napadaju, to mi je dano, to jest Otac mi je to dao.
Osobit je i vrijedan doprinos teološkog evanđelja, evanđelja po Ivanu, koji govori o dobrom pastiru. Kako to?
Kada istražujemo, evo, tu istu riječ vlast, dakle, naša metoda je vrlo skromna, ali vrlo jasna, zadržavamo se isključivo na evanđeljima i gledamo na tu prvi pojam koji označava vlast, ovlast ili autoritet. Vidjeli smo, evo, u Mateju evanđelju je praktički, evo, 6 epizoda, 6 mjesta gdje se ta riječ spominje, a kad dođemo do Ivana, koji je često na neki način dodatak, produbljivanje Isusova života i djelovanja, onda baš u Isusovom proglašenju objavi da je on dobri pastir, Isus sam definira iznova u čemu je njegova vlast, kraljevska vlast. Otac mu je dao zapovijed, tako on kaže, po kojoj on ima vlast položiti svoj život, ima vlast ponovno uzeti svoj život. Naglašava da njegovo davanje života, da to nije iz prisile, da to nije vlašću od drugud, nego da je to njegova vlast. Dakle, nitko mi ne oduzima život. Ja ga sam dajem. Prema tome, kad govorimo, evo, o Isusu kralju, kao što smo prije naglasili da je njegova vlast, po njegovim vlastnim riječima, usmjerena na opraštanje grijeha, na otpuštanje grijeha, tako sada shvaćamo ono što je zapravo središte Isusova života. On ide u svoju muku, prihvaća križ, ali ima vlast ponovno nakon smrti opet biti živ.
Već prije Isus u Ivanovom evanđelju otvoreno govori o svojoj vlasti. Kako?
Evo, za razliku od ovoga prije spomenutog razgovora gdje namjerno Isus ostavlja tajnu svoje vlasti, u Ivanovu evanđelju, opet u razgovoru sa svojim slušateljima, Isus otvoreno kaže, Otac je Sinu dao vlast. Dakle, sam Gospodin upotrebljava ono što mi danas nazivamo govor o presvetom trojstvu. I ta vlast je posebno usmjerena na to da Isus može suditi, da Isus bude sudac, onaj koji donosi presudu. Otac mu je to dao, zato što je Isus sin čovječi, zato što je, evo, Bog sin, to je sad naš teološki rječnik, Bog sin je postao čovjekom, e i on U Ivanovu evanđelju otvoreno kaže, moja vlast je da budem sudac, to nam je jako vezano uz Krista kralja, to shvaćamo, cijela Biblija zapravo kralj je sudac, to je povezano, a ovdje kod Ivana je to baš otvoren govor o tome.
Kako nam u ovom istraživanju pomaže Isusova velikosvećenička molitva prije muke?
Opet smo kod Ivana, dolazimo evo, u čuveno 17. poglavlje, evo, neposredno prije nego što će biti uhićen i odveden pred Pilata. Velika molitva koja se ističe po tome što kao da uopće nema onog patničkog vapaja, nego Isus govori praktički na način proslave i onda već u početku obraća se izravno ocu, govori o sebi koji je sin i onda vrlo precizno kaže da mu je otac dao vlast nad svakim tijelom. To je prva stvar koja nam je važna jer u Svetom pismu tijelo je smrtno raspadljivo tijelo, tijelo koje je Isus na sebe uzeo. Dakle, ista riječ kaže da je riječ tijelom postala i ovdje nad svakim tijelom. I drugo, dao mu je vlast nad svakim tijelom s nakanom da svakome može podariti vječni život. Kogod dođe k meni, ja ću mu dati vječni život. Opet se definira u čemu je ta Kristova vlast. Ona je teološka, ona nije samo zemaljska vlast.
Na koji način Ivan dopunja centurionovo tumačenje vlasti?
Kad gledamo na evo centurion, onda smo vidjeli da se radi o redovitom ljudskom shvaćanju vlasti, a kod Ivana ćemo naći onaj razgovor između Pilata i Isusa, gdje je Pilat također predstavnik rimske vlasti, i on sam ističe pred Isusom, ja imam vlast, pustiti te ili te pogubiti. Dakle, to Pilat naglašava. Mi ćemo u drugim evanđeljima još naći baš tu nakanu neprijatelja Isusovih da ga predaju vlasti rimskoga upravitelja. Dakle, i tu se koristi vlast u onom redovitom smislu, zemaljska vlast, kako to i shvaćamo. E, ali osim što je to na neki način dopuna, dodatak, gdje sad rimski upravitelj kaže, evo ja sad imam vlast na tobom i to temeljnu, ili te pustiti ili te pogubiti, a onda mu Isus govori, dakle u tom času teške muke, vrlo jasno kaže, vlast imaš zato što ti je dana odozgor, inače ne bi imao nadamno nikakve vlasti. Dakle, Isus proglašava kako je i ta naša zemaljska vlast, koja bitno određuje naše živote, podložna Božjoj vlasti, odnosno podložna vlasti Krista kralja.
Kakva udjela imaju vjernici u Kristovoj vlasti, opet prema Ivanovu evanđelju?
Ivan je, kao inače, poseban i već na početku ćemo mi naći u čuvenome prologu svi oni koji primaju, koji su primili Isusa, koji ga primaju, oni dobivaju vlast, tako doslovce, da budu djeca Božja. Dakle, kad promatramo samu riječ, evo još jedan put se ovdje koristi, vlast, moć, imaju autoritet biti Božjom djecom, ali tako onda shvaćamo opet u čemu je Krist kralj. U tome da svim svojim vjernima omogućava da budu djeca Božja. To je Kristova vlast.
Kako se Isusova vlast vidi kod njegovih čudesa?
Druga riječ koju metodološki možemo proučavati nakon što smo pogledali evo, ovu riječ koja označava vlast, autoritet, ovlast, jest ona riječ, biblijska riječ koja označava snagu, moć, silu. Ona se doista najviše vidi onda kada Isus čini izvanredna djela, čudesna djela, jer se jednostavno upotrebljava ta riječ. Dakle, to je posebna Isusova moć, vidljiva u čudesima. Dakle, jedan vidik Isusove kraljevske vlasti jesu njegova čudesa.
Kad govorimo o Kristu kralju, najpreciznije potražiti gdje se u evanđelju spominje kraljevstvo. Kako nam sam Isus govori o kraljevstvu?
Glavni sadržaj Isusovog propovijedanja, kao što znamo, jest kraljevstvo Božje. I sad bismo doista mogli gledati gdje i kako se govori o kraljevstvu Božjem. Početak je prvi Isusov proglas, nakon što je Ivan govorio, približilo se kraljevstvo Božje, Isus to preuzima. I onda bismo naišli na vrlo očit, zanimljiv podatak. Tamo smo rekli, evo, vlast se spominje, eto, nekoliko puta, evo, 10 puta. E, a sa kraljevstvom Božim će biti, evo, primjerice, kod Mateja 55 puta. Pa, evo, to bi isto vrijedilo istražiti. Vrlo brzo bi smo vidjeli da se govori ponajviše o Božjem kraljevstvu, pa onda smijemo ipak to malčice razlikovati od Isusovog kraljevstva, ali onda nam dolazi opet Ivan, koji je poseban, koji će izraz kraljevstvo Božje upotrijebiti svega 2 puta kada je Isus u razgovoru sa Nikodemom, ali zato pred Pilatom, u dobro poznatom razgovoru, Isus otvoreno govori o svojem kraljevstvu, moje kraljevstvo, ali ističe moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta, pa onda malo to približava, pa zapravo je to isto što i Božje kraljevstvo.
Zašto valja posebice izdvojiti glagol kraljevati, biti kralj?
Kad gledamo na kraljevstvo kao je pojam koji je praktički središte Isusova propovijedanja, onda uočavamo kako postoji rijedak. Dakle, nekoliko puta se samo upotrebljava glagol izveden od evo, imenice koja je označava kraljevstvo. I onda nam je posebno za Isusa Krista kralja važno prisjetiti se zapravo dobro poznatoga teksta. Na početku smo. Anđeo govori Mariji i proglašava da će njezino dijete, koje je sveti sin Božji, kraljevati nad domom Jakovljevim. Dakle, bit će kralj nad domom izabranog Božjeg naroda. Evo, to je ono mjesto gdje se zapravo i opet otvoreno govori o Isusovom kraljevanju. Dakle, nije samo na skriven način, nije samo tek poslije Uskrsa, nego već u navještenju Isus je proglašen kao kralj.
A gdje ćemo prvi put za Isusa naći izravno naziv, odnosno titulu kralj?
E, pa tu smo sada došli do onoga što nam je najvažnije, najpreciznije. Gledamo, je li, baš taj naziv kralj, je li? I onda nam je vrlo simpatično vidjeti kako se već u Matejevu evanđelju, opet smo kod Mateja, onda kada mudraci dolaze, dakle oni su stranci, oni dolaze od drugud, oni su s istoka, ali oni govore o novorođenom kralju, o kralju koji je rođen. I to je zapravo prvi put da se izravno spominje Isus je kralj. I tu će biti on definiran kao kralj židovski i znamo da je onda zapravo to ono što je izazvalo silan strah, nepotreban, u Herodu i cijelom Jeruzalemu, ali to bi bilo prvo, dakle, praktički odmah nakon rođenja, ovo navještenje je prije rođenja, već kod rođenja, prema evanđelskom jeziku, Isus je kralj, dakle, imamo ga pravo prepoznati kao kralj.
Kakvu starozavjetnu pozadinu Matej daje Isusovoj titule kralja?
Kada uzmemo Mateja i druge evanđeliste, onda ćemo prvo evo, prebrojati, od, recimo, mislim da je kod Mateja, ako ne kažem krivo, 22 puta ukupno se spominje imenica kralj, bilo u jednini, bilo u množini, kad je riječ o kraljevima iz povijesti ili zemaljskim kraljevima, ali nam je simpatično i zato nam je opet Matej drag, jer točno 7 puta se upotrebljava ta riječ za Isusa. I ovo što pitate je zapravo poznat i vrlo važan djelić evanđelja. Isus svečano ulazi u Jeruzalem. Matej tumači, a Matej to jako voli tako tome pristupiti, da se tu ostvaruje sveto pismo, ostvaruju se proroštva. I onda navodi riječi proroka Zaharije, koji govori o kralju koji je krotak, koji je ponizan, koji dolazi ne kao slavni jahač na konju ratniku, je li? Nego dolazi jašući na magarcu, na magaretu, na magarčiću. Evo. Dvije su stvari važne. Prvo, ostvaruje se proroštvo. Drugo, Isus nije silnik, despotski kralj, nego je ponizan kralj.
Je li točno da u evanđelju po Mateju Isus sama sebe otvoreno predstavlja kao kralja?
Mi smo naglasili kako kod svih evanđelista je čuvanje tajne Isusove vlasti, ali kod Mateja ćemo naći doduše u prispodobi, koja je baš vezana uz završetak crkvene godine, gdje Isus govori o posljednjem sudu, govori o sebi kao sinu čovječijemu, govori o sebi koji će kao, biti kao pastir koji razlučuje ovce od jaraca, ali onda se on izjednačava sa kraljem i onda govori, evo, ja dolazim i kao kralj govorim onima s desna i onima s lijeva, dakle ovcama i jarcima, svodeći zapravo cijelo pitanje vrijednosti ljudskog života na poznatu ljubav prema bližnjemu, tako da on koji je sin čovječi, koji je kao pastir, koji se praktički izjednačuje sa najmanjim među braćom, otvoreno u toj prispodobi, što je vrlo rijetko. Dakle, Isus je inače jako skroman, ali ovdje zapravo sebe predstavlja kao kralja pred kim su, kao svojim sucem, okupljeni svi narodi svijeta. Otac ih je okupio, to je opet teološki pasiv. Dakle, otac okuplja sve narode, to je evo, prava slika Krista kralja, kako ga obično shvaćamo.
Titula kralja najviše se ističe u muci gospodinove. Kako?
Sasvim sigurno ćemo kod evanđelista svih, dakle sada sva četiri, imati to, taj temeljni razlog osude, koji je i pravno formuliran da se Isus pravi kraljem židovskim, kraljem židova, kraljem judejaca, pa kao bi se na taj način, mislim da on protivio rimskoj vlasti, što jednostavno ne stoji, dakle to Isus nigdje nije, dakle to je netočna optužba, ali to je u razgovoru pred Pilatom i tu se de facto najviše puta pojavljuje sam pojam kralj, nažalost, evo na način optužbe, lažne optužbe, na način izrugivanja, kad ga vojnici muče, bičuju i obijesno ga onda evo, udaraju i izruguju ga, klanjajući mu se tobože i pozdravlja ga zdravo kralju židovske, dakle na način teškog izrugivanja. I onda je to na koncu i ovaj službeni natpis na Isusovom križu koji predstavlja evo presudu, evo to je njegova krivica, to je službeni sudski dokument zbog čega je on smaknut, da je evo on kralj židovski.
Koji je ovdje doprinos Ivanova teološkog evanđelja?
Kad uzmemo Ivanovo evanđelje, onda ćemo naći, već smo malo rekli, da Isus naglašava moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta i zapravo se Ivan slaže sa izvještajem ostalih evanđelista koji su, recimo, više povjesničarski zainteresirani. Pilatovo pitanje, jesi li ti kralj? Isus na neki način potvrđuje da je to ono što Pilat kaže, ti to kažeš. Ivan ponajprije, što je doista samo gramatički važno, on dodaje, ti kažeš da sam ja kralj. Smijemo shvatiti, ti kažeš, jesam kralj. Dakle, nije pogrešno tako shvatiti. Međutim, odmah, kao nastavak, pa možda i kao disjunkcija, ti kažeš da sam ja kralj, a ja kažem, to je sad moguća interpretacija, a ja kažem, ja sam se rodio zato da svjedočim za istinu. Dakle, bilo da shvatimo to kao suprotnost, što nije nužno, možemo shvatiti kao nastavak, to je tumačenje. Isus samoga sebe tumači na koji način je on kralj. On je kralj svjedok, ne kralj despot, ne kralj koji tlači, nego on je onaj koji svjedoči za istinu. Mi smo danas u vremenu modernom, je li, gdje, evo, mogu spomenuti doktora Petersona, koji je, hvala Bogu, po cijelom svijetu poznat, i novo osnovani savez za odgovoran građanski život, gdje on sam zastupa, rekao bih, staru kršćansku tezu, istina oslobađa. I jedino ako se ravnamo prema istini, imamo život, imamo napredak. Evo, Isus kaže, ja sam došao svjedočiti za istinu.
Kao svojevrstan sažetak i potice svima nama, na koji je način Isusova kraljevska titula dubinski poziv na obraćenje?
Zapravo mislim na jedan jedini djelić iz povijesti gdje Isusa optužuju da je kralj židovski, izruguju mu se, a onda će se tome pridružiti predstavnici evo, i duhovne i svjetovne vlasti u narodu, dakle ljudi uz velikoga svećenika, obično kažemo glavari svećenički, tu su pismoznanci, dakle oni koji proučavaju sveto pismo, ali, kao što mi sada proučavamo sveto pismo, ali se želimo očuvati od pogrešnoga duha, i voditelji naroda, starješine u narodu, oni se pridružuju ruganju na vrlo težak način, gdje govore Isusu koji je već razapet, aha, ti si kralj Izraela, e sad siđi s križa, pa ćemo ti onda vjerovati. Dakle, više ne kažu kralj Judejaca, dakle ne upotrebljavaju riječ Židov, nego upotrebljavaju onu riječ koja mislim da ovdje baš se vraća na temelj. Ti si kralj svega Božjega naroda. Oni, nažalost, izrugivačkom, izazivačkom načinu. Ali ono što kažu je uistinu poziv nama, jer Isus je de facto sišao s križa. Dakle, ne da se je riješio muke, nije sam od sebe sišao, bio je mrtav, ali je, evo, njegovo tijelo je skinuto i njegov, kad je položen u grob i njegovo uskrsnuće je dokaz da je de facto se dogodilo ono što su oni tražili, dao im je odgovor, dakle, to je poziv, evo sad vjerujte, tako je i nama to poziv, pa vjerujmo da je Isus kralj.
Pater, hvala vam lijepa.
Bogu hvala, veselim se svakoj prilici da, evo, koliko je moguće precizno, idemo u dubinu i kontempliramo evanđelje koje je radosna vijest.
Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji Radio Marije, s nama je bio pater Niko Bilić koji nam je govorio o Kristu kralju u Bibliji. Vi ste slušali Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Želim vam blagoslovljeno i radosno došašće. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav.